Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, vă promiteam că ne vom opri acum privirile asupra unui verset foarte important al Scripturii. În general, auzim câte o predică despre acest verset în Duminica Floriilor, pentru că are legătură cu așa numita intrare triumfală a lui Isus în Ierusalim. O să vedem însă ce semnificații profunde are acest verset. Este vorba despre versetul 9 al capitolului 9 din cartea profetului Zaharia. Vi-l citesc. Saltă de veselie, fiica Sionului, strigă de bucurie, fiica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Mă voi opri mai mult la acest verset pentru că este un verset cheie. Este punctul esențial al profeției. Sper că veți urmări cu atenție aceste considerații. Deși toți cei patru evangheliști relatează intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, numai Matei citează din acest capitol din Zaharia. Evanghelia după Ioan ne oferă aproape un comentariu al profeției lui Zaharia. De exemplu, în loc de saltă de veselie, el spune, nu te teme, ceea ce este o interpretare corectă. Observați cum redă Matei acest lucru. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis, duceți-vă în satul dinaintea voastră. În el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Doar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice, spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgăruș, pe un măgăruș mânzul unei măgărițe. Acestea sunt primele 5 versete din capitolul 21 al Evangheliei după Matei. Matei redă astfel cuvintele profetului Zaharia, spuneți fiicei Sionului în loc de saltă de veselie fiica Sionului. De asemenea, Matei nu include cuvintele, el este neprihănit și biruitor. Așadar, Matei a citat doar o parte din versetul 9 al lui Zaharia. De ce a omis unele lucruri și le-a inclus pe altele? Citatul preluat de Matei și partea interpretată de Ioan se leagă de prima venire a Domnului Iisus Hristos. Restul versetului are în vedere cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus a venit călare pe un animal de dimensiuni mai mici, un animal al păcii și a venit să aducă pace la prima sa venire. Dar va veni apoi pe un cal alb, pe un animal de război pentru a doua sa venire. Va aduce pace însă. Cum? Prin înlăturarea oricărei nelegiuiri. Lumea a avut la dispoziție 2000 de ani pentru a lua o decizie împotriva Domnului Iisus Hristos. Oamenii continuă să-L respingă și astăzi. Deci Dumnezeu va spune foarte clar că El va veni din nou pentru a domni pe pământ. Prima dată a venit pentru răscumpărarea noastră, dar data viitoare va veni să domnească peste tot pământul. Sunt convins că acest lucru l-a nedumerit pe Zaharia, încă îi nedumerește pe mulți și astăzi, dar Simon Petru a spus că nu numai Zaharia, ci și ceilalți profeți erau nedumeriți. Petru a scris, prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Versetele 10 și 11 din primul capitol al primei epistole a lui Petru ne spun aceste lucruri. Atunci când prima și a doua venire a Domnului Iisus erau legate în același pasaj, profeții cercetau și căutau stăruitor, dar nu puteau să facă deosebirea. Nu puteau face altceva decât să scrie așa cum le spunea Duhul, chiar dacă ei înșiși nu înțelegeau ceva. Prin Duhul lui Dumnezeu, Simon Petru face această deosebire. Hristos a venit odată pentru a suferi, pentru a duce răscumpărare. A doua oară va veni în slavă pentru a domni pe pământ. Matei a putut face această deosebire prin Duhul lui Dumnezeu, astfel că atunci când a citat din Zaharia, capitolul 9, versetul 9, a folosit acea porțiune care se referea la prima venire a Domnului Iisus. Eu cred că a fost o greșeală să se numească această intrare a lui Iisus în Ierusalim intrarea triumfală. De fapt, a fost o paradă a sărăciei. Era intrarea unui om foarte sărac, urmat de câțiva discipoli la fel de săraci. Dacă un roman ar fi ieșit dintr-o clădire în ziua aceea și ar fi întrebat ce se întâmplă, dacă i s-ar fi răspuns, aceasta este intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim, probabil că ar fi râs. Credeți că asta e o intrare triumfală? Ar fi întrebat el. Trebuia să fi fost în Roma când s-a întors Cezar după o mare victorie. A fost atunci o paradă care a durat mai mult de 3 zile și a fost prezentată toată prada și toți prinșii de război. Pentru romani, această intrare a lui Iisus în Ierusalim era una sărăcăcioasă. Domnul Iisus Hristos nu a intenționat niciodată ca această intrare să fie triumfală. Intrarea în Ierusalim a marcat un moment de criză și o schimbare de tactică. Până atunci, Domnul Iisus se strecurase în cetate petăcute. Intrase fără să atragă atenția, fără publicitate. Se retrăgea mereu din mijlocul mulțimii și nu pretindea să-i se acorde atenție. Se profețise despre el că nu va striga, nu-și va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe stradă. A intrat prin poarta oilor și a încercat să evite mulțimea. Chiar și după ce făcuse o minune, el spunea celor vindecați să nu spună nimic despre ceea ce li se întâmplase. Acum însă, el făcea totul pe față. Îmi spune că este o inconsecvență aici, dacă n-am recunoaște că este vorba de un punct critic. De acum încolo, Domnul Iisus intră cerând atenția oamenilor. Cere o luare a unei decizii, forțează cumva o replică, o atitudine din partea celorlalți. Pentru scurtă vreme, națiunea întreagă trebuia să-l consideră ca fiind împăratul lor și Mesia, cel pe care l-așteptau de atâta vreme. Farisei au avut dreptate când au spus că toți se duc după el. Ierusalimul a fost cuprins de agitație când a intrat Iisus în cetate. În ciuda faptului că acum se punea pe sine în centrul atenției, Domnul Iisus era smerit. Matei nu redă acea parte din versetul lui Zaharia în care se spune că el este drept și smerit. Nu sunt întru totul de acord cu acei cercetători ai Bibliei care spun că faptul că Domnul Iisus a intrat în Ierusalim călare pe un măgar denotă smerenie. Nu cred că numai acesta era scopul Domnului Iisus Hristos în acest gest. Măgărușul acela era animalul pe care călăreau regii. Calul era animalul de război și era folosit ca atare în scriptură. Măgărușul era animalul pe care mergeau călare regii în timp de pace. Era un animal regal. În Judecător, capitolul 10, versetele 3 și 4, este vorba de un judecător care avea 30 de fii și care le-a dat tuturor măgar pe care să călărească. Era ca și cum le-ar fi dat câte un Mercedes. Așa că nu era tocmai un semn de umilință să călărești pe un măgar pe mânzul unei măgărițe. Ideea din profeția lui Zaharia era că, în ciuda faptului că Mesia va călări ca un rege, el va fi blând și smerit. Tot în legătură cu acest incident, mai este o impresie falsă care trebuie corectată. Se presupune că a existat o singură intrare, așa zis, triumfală în Ierusalim, dar de fapt a fost vorba de 3 zile consecutive în care Domnul a intrat în Ierusalim. Prima dată a intrat în ziua de sabat, care era sâmbăta. A mai venit și duminică, dar și luni. Când a intrat prima dată, în ziua de sabat, a intrat ca rege. Observați cum consemnează Marcu acest lucru. Iisus a intrat în Ierusalim și s-a dus în templu. După ce s-a uitat la toate lucrurile de jur împrejur, fiindcă era pe înserate, a plecat la Betania cu cei 12. Versetul 11 din capitolul 11 al Evangheliei lui Marcu. Doar s-a uitat în jur. Schimbătorii de bani nu erau acolo, era ziua de sabat. Domnul Iisus doar a privit și a plecat. A fost ca un gest de respingere. Apoi a venit duminică, în prima zi a săptămânii, când schimbătorii de bani erau în templu. Domnul a intrat atunci în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Relatare din Evanghelia după Matei, capitolul 21, versetul 12. Aceasta este singura acțiune pe care a făcut-o Domnul Iisus în calitate de preot cât a fost pe pământ. Autorul epistolei către evrei arată clar că Domnul Iisus n-a fost preot cât a trăit pe pământ. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după lege. Citim în epistola către evrei, capitolul 8, versetul 4. Niciun preot nu îndrăznea să facă o astfel de curățire a templului, dar el a făcut-o când a venit la templu în duminica floriilor. Domnul Iisus a venit în Ierusalim pentru a treia oară în ziua de luni. Când era în drum spre Ierusalim, a blestemat smochinul. După ce a intrat în templu, i s-a pus o întrebare importantă. Iisus s-a dus în templu și pe când învăța norodul, au venit la el preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului și i-au zis: cu ce putere faci tu lucrurile acestea și cine ți-a dat puterea aceasta? Pasajul se găsește în capitolul 21 din Evanghelia după Matei. Observați că în ziua aceea, el îi învăța pe oameni, le vorbea din partea lui Dumnezeu. El era profetul lui Dumnezeu atunci și a fost un timp în care răspundea tuturor potrivnicilor și închidea gura dușmanului. El era glasul lui Dumnezeu. Domnul Iisus a spus: cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Și la fel de adevărat era faptul că cine l-auzea pe el, îl auzea pe Tatăl. Așadar, intrarea lui Iisus în Ierusalim a fost de fapt o triplă intrare, nu una singură. Ultima sa apariție în fața poporului a fost în tripla sa calitate de profet, preot și rege. Am văzut așadar că nu a fost vorba de o intrare triumfală în Ierusalim, dar a fost o intrare? Mai degrabă era o ieșire, dragii mei. Domnul Iisus nu a făcut aranjamentele necesare pentru a rămâne în Ierusalim ca rege peste poporul său. El a trimis pe ucenici înainte să facă pregătirile pentru masa de Paște, să găsească o cameră pentru aceasta, dar nu să închirieze un apartament. El nu se pregătea să domnească, ci se pregătea pentru suferința ce avea să urmeze, pentru moarte în cele din urmă. Intrarea lui Iisus în Ierusalim nu a fost un bilet doar pentru dus, ci un bilet dus întors și făcea parte din programul care a dus la moartea sa, la înviere, la înălțarea la cer. Datorită acestor prim pași sunt posibili și următorii: mijlocirea sa înaintea Tatălui, venirea sa pentru a răpi biserica și apoi domnia sa pe pământ. Ideea este că drumul său triumfal nu poate fi redus la distanța dintre Betania și Ierusalim, distanță parcursă călare pe mânzul unei măgărițe. Acesta este doar un segment minor dintr-o călătorie care a început în trecutul veșniciei, când el era mielul junghiat înainte de întemeierea lumii, drum care se întinde până în viitorul veșniciei. Când vedeți lucrurile în acești termeni, puteți să înțelegeți și semnificația lor. Fără această vedere de ansamblu, fără perspectivă, nu obțineți semnificația corectă a evenimentelor. Cel care a venit din veșnicie a intrat în Ierusalim. Cel prea înalt, a cărui locuință este veșnicia și al cărui nume este sfânt, așa cum citim în Isaia capitolul 57. Așa cum a scris Moise: înainte de a se fi născut munții și înainte de a fi fost formate pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, tu ești Dumnezeu. Citim în Psalmul 90. Mulțimea care a strigat Osana la intrarea lui Iisus în Ierusalim a strigat la fel de ușor: răstignește-l. Oamenii aceia nu vedeau în Iisus pe Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. De aceea au și schimbat macazul cu atâta ușurință. Domnul Iisus anunțase cu 6 luni în urmă că va merge la Ierusalim unde va suferi și va muri. El a acționat conform unui program bine stabilit, conform unei decizii clare și de neclătinat. Nimic n-a fost întâmplător. Când a intrat în Ierusalim, călare pe acel măgăruș, el venea din veșnicie și se îndrepta spre veșnicie. A fost o ieșire mai degrabă, nu o intrare. Crucea și mormântul gol nu erau destinația sa finală. Nici înălțarea sa la cer nu a fost finalul istoriei sale. El a spus tâlharului de pe cruce, astăzi vei fi cu mine în paradis. Când va veni din nou, Domnul Iisus va veni ca rege al regilor și domn al domnilor. Ne oprim aici cu aceste considerații pe marginea versetului 9 din capitolul 9 al cărții Zaharia. Nădejdea mea este că am înțeles cu toții ce importanță are acest verset. Interpretarea acestei secțiuni a cărții lui Zaharia depinde de el. Am vorbit în întâlnirea noastră trecută despre marșul lui Alexandru cel Mare, care a trecut prin teritoriul pe care astăzi se află Turcia și a distrus toate cetățile grecești care i-au ieșit în cale. Pagubele au fost mari și au fost distruse lucruri foarte frumoase, dar nu arta și cultura erau preocuparea lui Alexandru, care se îndrepta cu viteză spre mult râvnitul post de conducător al lumii. Apoi s-a întors și a ajuns în Israel. A distrus și marile cetăți din Asiria, apoi a văzut că a intrat în țara promisă. Mai întâi a ajuns în țara filistenilor, apoi la Ierusalim. Toți se așteptau să distrugă Ierusalimul pentru că marele preot refuzase să plătească tribut în bani lui Alexandru, tribut care altfel se ducea la Media și Persia. Marele preot era de părere că este mai bine să respecte tratatul cu Media și Persia. Bineînțeles că Alexandru s-a înfuriat din cauza aceasta și era hotărât să distrugă Ierusalimul. Numai că nu l-a distrus, din cauza că a avut acea viziune a marelui preot. Zaharia prezintă un contrast aici. Intrarea triumfală a lui Alexandru în Ierusalim a fost ceva demn de toată atenția. Avea ce vedea. Și iată-l și pe Iisus intrând în Ierusalim călare pe un măgăruș. Numai că, spre deosebire de Alexandru, el nu venea să distrugă lumea, ci să salveze lumea. El nu vine să formeze o mare împărăție și să atragă o mulțime de oameni care să-i slujească. El a spus clar că-și fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Domnul Iisus va veni din nou și atunci va aduce pace în această lume. Dumnezeu spune mai departe în versetul 10 din capitolul 9, voi nimici carele de război din Efraim și cai din Ierusalim și arcurile de război vor fi nimicite. El va vesti neamurilor pacea și va stăpâni de la o mare la cealaltă și de la râu până la marginile pământului. Efraim reprezintă împărăția din nord, Ierusalimul reprezintă împărăția din sud. Una a fost în captivitate asiriană, celălaltă în captivitate babiloniană. Totuși este vorba de un singur popor care va fi reunit sub domnia lui Hristos. Dar Dumnezeu spune clar, voi nimici carele de război, cai, arcurile, armele ofensive de care nu va mai fi nevoie, pentru că El va vesti neamurilor pacea. Pământul acesta nu va avea pace până nu va veni Domnul Iisus să aducă pacea. Marii conducători ai lumii nu înțeleg că nu pot aduce și menține pacea în lume prin eforturile lor. Nici măcar eșecurile pe care le-au avut până acum nu i-au convins de acest lucru. Numai Domnul Iisus Hristos poate aduce pacea în lume. Pur și simplu acesta este adevărul. Și acest lucru nu se va întâmpla decât atunci când Domnul Iisus va veni din nou pe pământ. În loc să ne tot luptăm atât să menținem pacea în lume, am face bine doar să fim siguri că ne putem apăra, pentru că trăim într-o lume plină de păcat și de răutate. Astăzi se vorbește mult despre frățietate între națiuni, concept care nici măcar nu este biblic. Singura frăție care se poate forma astăzi este între cei care au fost răscumpărați prin sângele lui Iisus Hristos, prin credința în El. Știu că lumea nu vrea să audă aceste lucruri și că nimeni nu câștigă popularitate dacă le spune. Dar așa cum atunci când ești bolnav, accepți tratamentul medicului, oricât ar fi de dureros uneori, pentru ca să te faci bine, tot așa lumea are nevoie să audă că singura sursă de pace autentică este Domnul Iisus Hristos. Lumea aceasta nu va cunoaște pacea până nu va veni El să domnească pe pământ. Însă, cât pentru tine, Sioane, din pricina legământului tău pecetluit cu sânge, voi scoate pe prinșii tăi de război din groapa în care nu este apă. Cât pentru tine, cred că se referă Dumnezeu aici la rămășița lui Israel care suferea în acea vreme. Interpretarea pe care o pot da acestui verset este aceasta. Singura cale prin care lumea poate fi eliberată este prin sângele legământului și este vorba mai exact de sângele noului legământ, sângele Domnului Iisus Hristos. Omul vorbește despre libertatea sa, despre faptul că trebuie să fie liber să facă ce vrea. Dar niciunul nu recunoaște că este de fapt un prizonier, un prizonier al păcatului, un sclav al păcatului. Numai Domnul Iisus Hristos vă poate elibera din groapa în care nu este apă. Și Dumnezeu mai spune poporului său, întoarceți-vă la cetățuie prinși de război, plin de nădejde. O spun și astăzi că îți voi întoarce îndoit, căci îmi încordez pe Iuda ca arc și iau pe Efraim ca săgeată și voi scula pe copiii tăi, Sioane, împotriva copiilor tăi, Grecio. Te voi face ca sabia unui viteaz. Îmi încordez Iuda ca arc. Deja privim, dragii mei, spre împărăția pe care Domnul Iisus Hristos o va instaura. Toate națiunile se vor închina atunci. A doua sa venire va fi cu adevărat o intrare triumfală. Dar Domnul se va arăta deasupra lor și săgeata lui va porni ca fulgerul. Domnul Dumnezeu va suna din trâmbiță și va înainta vijelia de la miază zi. Domnul oștirilor îi va ocroti și vor mânca și vor zdrobi pietrele de praștie, vor bea, vor face gălăgie ca amețiți de vin, vor fi plini ca un pahar de jertfă, ca și colțurile altarului. Aceasta este o imagine despre cum va fi la venirea Domnului Iisus. Nu omul este cel care va aduce împărăția păcii, ci Domnul o va face. Domnul Dumnezeul lor îi va scăpa în ziua aceea ca pe turma poporului său, căci ei sunt pietrele cununi împărătești care vor străluci în țara sa, citim în versetul 16. În ziua aceea. Ziua aceea este ziua Domnului, care va începe după ce biserica își va face ieșirea de pe pământ prin răpire. O, cât sunt de înfloritori, cât sunt de frumoși! Grâul va veseli pe tineri și mustul pe fete. De fapt, cât de mare este bunătatea, cât de mare este frumusețea. Aceasta este bunătatea celui care va veni în contrast cu Alexandru cel Mare, care nu pentru bunătatea sa era cunoscut, dimpotrivă, era crud, violent, mândru. Domnul Iisus era smerit și plând, dar măreț în bunătatea sa și în frumusețea sa. La prima sa venire, în el nu era o frumusețe care să atragă privirile oamenilor. Crucea a fost un lucru oribil. Dar când va veni din nou, totul va fi altfel. Frumusețea sa va fi inimaginabilă. Noi vorbim acum de oameni frumoși, dar nimic nu se compară cu frumusețea Domnului. El transmite din frumusețea sa celor ce sunt ai săi. Grâul va veseli pe tineri, mustul pe fete. Mustul nu îmbată, nu a apucat să fermenteze, deci este vorba de un belșug de hrană, nu va mai fi nici foamete, nici lipsă de energie sau de combustibil atunci când Domnul va fi împărat peste acest pământ. Va fi un timp de bucurie și belșug. Aceasta va fi una din caracteristicile împărăției sale, împărăție pe care nădăjduiesc, o așteptăm cu toții cu mare nerăbdare. Rămâneți în har și pace!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.